Herra forseti, samfélagsverkefnin eru margvísleg. Eitt af þeim er heilbrigði þjónustan og hún er margsamsett og flókin og til þess að vel takist til þá þarf aðkomu margra og úr ýmsum áttum. Sjúkraflutningar er einn af þeim mikilvægu hlekkjum í heilbrigðisþjónustunni sem landsmenn reiða sig á, bæði hér á þéttbýlisvæðinu en ekki síst á landsbyggðinni. Þessi þjónusta styðst við ákvæði lögum heilbrigðisþjónustu og reglugerð númer 262/2011. Stopul læknamönnun víða undirstrikar mikilvægi þessa enn frekar en áhafnir sjúkrabíla eru vel þjálfaðir heilbrigðisstarfsmenn og takast iðulega á við krefjandi verkefni sem skipta sköpum. Fyrir nokkru var frá því greint í fjölmiðlum að enn væri óleyst deila þessa þjónustu á milli Rauðakross Íslands og ráðuneytis og að brýna endurnýjun bifreiða og búnaður biði enn sinn. Engir samningar væri í gildi á milli þessar aðila og þannig hefði það verið frá áspyrjun 2016. Nú væri þó komið að Rauðikrossinn úr því sem komið væri, þá vildi hann losa sig út úr þessari þjónustu og leita eftir uppgjöri eftir meira en 90 ára samfellda þjónustu þar sem að Rauðikrossinn hefur byggt upp og þróað þessa starfsemi á landsvísu. Eftir því sem fram kemur stendur deilan meðal annars eignarhaldið á bílum en vegna ástandsins hafa engir nýir bílar verið keyptir frá árinu 2015. Ég spyr því ráð þegar hver raunveruleg staðamál sem sé standa yfir samningaviðræðu við Rauðakrossinn eða er verið að leita til annarra aðila, enga aðila eða ríkisvæða þessa þjónustu og hverjir eru þessir aðilar? Hvað líður þessum undirbúningi? Þegar svo vega mikil breytingir gerða þjónustunni sem vara hefur með ágætum í nærfellt 100 ár þá hlýtur að liggja baki eitthvað ósætti annarkvöld með framkvæmt þjónustunni eða kostnað. Hvort er það? Hversu mikið sparast með því að hafna samningu við Rauðakrossinn og fela öðrum aðila verkefnið? Hver er upphæðin á ársgrundvelli?
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúinni fyrirspurn.